habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ed odin kaga imaaneysa washington.
waa talaada bisha diseembar 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya oo ka hadlay amar lagu joojiyey xisaabaadka shirkadaha sarifka lacagaha qalaad ee soomaaliya.
waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaaha. marka dadkaasu waxay leeyihiin wadad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay.
sidoo kale waxa aynu idiin haynaa wareysi ku saabsan dagaalo la sheegay in ay dhex mareen beelo ku dagaalamay gobolka doolo ee ismaamulka soomaalida.
waxaanu dalbanahayn annaga waxaanu celin kara waddankan u dhalanay ama joognay oo baraagahanaga iyo haddii laakiin maasanagu u yaalay. waxaanu ka dalbanaynaa dowladda itoobiya iyo wixii nimankaas ku shaqeeya iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga.
qodobadaasi iyo warar kaloo soomaaliya ku saabsanba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka waqooyiga dalkaasi ee balha, waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 7 ka mida ciidamada iyadoo 6 kaleetana ay ku dhaawacmeen. wasiirka difaaca ee dalkaasi oo kaabul ku sugan ayaa sheegay talaadada maanta in kooxda ay soo weerartay saldhig ku yaala dowlad deegaanka la yiraahdo halkaasi oo ay deganaayeen ciidamada dalka afghanistan iyo hay-adaha mukhaabaraadka. madaxa ciidamada la weeraray degmadiisa moxamed yuusuf ayaa waxa uu xaqiijiyey in weerarkaasi taalibaan ay ku soo qaaday, wuxuuna sidoo kale ta sheegay in 15 askari ay ku dhinteen oo ciidamada afghanistan. war qoraalo oo lasoo saaray ayaa sidoo kaleta wuxuu sheegayaa in afhayeenka taalibaan oo isagu magaciisa la yiraahdo sabihullaahi mahaajid waxa uu sheegay in kooxdu ay dileen 20 ka mida ciidamada afghanistan, sidoo kaleetana ay weerarkaasi kula wareegeen saldhiggii halkaasi oo ay ku qabsadeen ciidam qalab military. dhacdo kale oo isla taalibaan ay geysatay ayaa kooxda waxa ay weerar ku qaaday kolonyo ka mid ah gaadiidka booliiska dalkaasi goorsii horreysay oo isla talaadada maanta ah gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ee kabisa la yiraahdo, iyadoo ay dileen sida la sheegay guddoomiyihii degmada iyo ilaaladiisa sida saraakiisha amniga ee v o e d u sheegeen.
dibadbaxayaasha ciraaq ayaa maanta sare u qaaday banaanbaxyada ay wadaan iyadoo mas-uuliyiinta baqdaad ay sii noqonayaan kuwo tabar daran oo raadinaya hab ay uga baxaan ismariwaaga siyaasadeed. fagaaraha taxriir ee magaalada caasimada ah ayaa mar kale waxay dadku bilaabeen inay soo buuxiyeen aroor hore, iyagoo caddaynaya inay ka soo horjeedaan magacyada dad la sheegay in loo diyaarinayo inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha oo bannaan. sawirada dadkan oo la dul saaray calaamad islaab ah oo guduudanha ayaa lagu dhejiyey dhismooyinka iyo teendhooyinka ku yaala hareeraha goobta dibadbaxa uu ka socdo. dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale xanibay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalka, ilinada iskuullada laga galo, jaamacadaha iyo dhismayaasha dowladda. kadib markii ay xoogaa qaboobeen, dibadbaxyada ciraaq ayaa dib u soo xoogaystay dhowaan, iyadoo shacabku ay doonayaan inay xididada u siibaan nidaam siyaasadeed oo ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq xididada u galay. waxaa weli socda oo la isku marin la'yahay wadaxaajoodyo ku saabsan musharaxii bedeli lahaa ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi oo is casilay bishii Noveembar kadib markii dibadbaxyadu ay xoogaysteen.
dalka Shiinaha ayaa waxa uu qabtay kulan saddex geesood ah oo yeesheen dalalka Shiinaha, Kuuriyada, Koonfureed iyo sidoo kale Japan. Shirkan ayaa looga gol lahaa sidii dhinacyadaasi ay ugu midoobi lahaayeen cadaawadda ay sheegeen inay sii kordhayso ee Kuuriyada Waqooyi ay qabto. Ra'iisul wasaaraha Shiinaha waa ra'iisul wasaaraha Japan, ra'iisul wasaaraha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Shiinaha ayaa dhammaantoodba kulankaasi ka qayb galay. Waxa uuna ahaa kulan ay ugu magac daran shirka hadiyadda ciidda Masiixiga ka hor, waxaana kulankaasi uu imaanayaa xilli hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu sheegay in dowladda Mareykanka ay soo celinayaan wadahadalladoodii la xiriiray dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale tusida uu yiri hubka nukliyeerka ee dalkaasi oo muddaba laga hadlayay sidii loo soo afjari lahaa.
Go'aanka maxkamad Sacuudi ah ay uga bariyeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal suge Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii wariye Jamaal Khashoggi ayaa la kulmay cambaareen caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed. hase yeeshee go'aankaasi ayaa waxaa taageeray dowladda Mareykanka. Shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilka wariye Khashoggi, halka saddex kale lagu riday xukunna xabsi oo marka la isku geeyo gaaraya 24 sano. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa go'aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka. hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay dowladda Turkiga oo ku qeexday natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedo Maxamed bin Salmaan. xukuumadda Riyaad ayaa ku qeexay dilkii Khashoggi inuu ahaa howlgal ay fuliyeen fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kalena ku lahayn. hase yeeshee CIA-da Mareykanka iyo erigeyga gaarka ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa waxa ay si toos ah ula xiriireen Maxamed bin Salmaan inuu dilkaasi amray, eedeyntaasi oo si daran ay u beenisay boqortooyada Sacuudiga. Agnes Callamard ayaa sidoo kale go'aanka maxkamadda ee shalay lagu dhawaaqay ku qeexday mid aan u dhaweyn cadaalad uu helo Jamaal Khashoggi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad oo dhawaan kusoo badanayay magaalada Muqdisho. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi isagoo ku sugan dalka Sutaga Imaaraadka Carabta.
waxay ku saabsan tahay warqaddu bangiyada lagula hadlayay. waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka Ingiriisiga lagu yidhaah. marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay. dhowr cabasho oo caynkaasi baa noo yimi. annagu ma maqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe, ogolaansho ka haysta bankiga dhexe. ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kayru sharciga ku shaqaysanaya. dabeedsi xilka naga saaran inaan cidii inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. shirkadaha laga hadlayo ama dadka laga hadlayo waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynaya. waad fahantaan umaleyne.
waa garta marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ka ogtiin intaasi ka dheeri ah?
wallaahi ma naqaan tiradooda, ma naqaan xitaa magacyadooda, ma naqaan ruta haddaan kuu sheego. waxa xidhiidha lama lihin dee dad gana laysa naga bankiga dhexe ka haysto maaha ama xidhiidh la leenahay qaanuuniya. waa un cabashada un baa na soo gaadhay. dadka Soomaaliyeedna marka aynaan uga digno ayaa dee waajibkaygu ahaa. dabeedna maamulka guud ee bankiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bankiyadana uga digaan, dadka shacabkaana loo sheego inaan dadka faa'iida u ballan qaadaya aanay marka hore كهيسان شرطي بنجيكا مرك الله وادنا جود هني هالس بدن لا هذا هاي إن لقيت جن عصير العجاه قال أبو حبيب بحنت يا قام جارة يو ضد مارين يقان هالس تكون شرطة كذبنا شرع أولى هنا كشغيسان وح ماها قف كلورن كري لا إلا فايدة ذي لسه العكين
وحاجرت السوقية عالمية الدولة ده كجر مريكان كيورو ميلا بدن وكم إذا كان إذا حتى هذا درس كلا الصومالية ويجران ده أي العجا قشتو شركة هان العجاها كلا ححولة أما كلا صرفه كده من فائدوين أي اللغو هلا وايد وجودا بيسوي سو بدن أي ده بدن العجا هو ده جريان مرك هذي قطر كان هذا عاد عرقتين محاض هراي وجو أركويسين وحتى أنت إيش صب بدنين إن لو قبنا واي هذا إلا دخل بدن أي اللي جري
وحنا نكابلا إن ما هذا العج يقول يهين إن كوجن على صنايع قفكو صومالي هو أحر إنه العج ولا يكوجن على صرو حتى شتي ومبا هند هدي هذا يقول العكس هذا كوجن على صنايعه وهذا نعيد كلا إنفولف جرينين هدي هذا العج هذا صرفه يسوس كصرفه نايسو وارين هذيك كوجارة هدي هذا العج ضط كلا صرفه يسوع أولي بفائدة وبلن قاعدة يسوع ده أنا قانون لهين كناس كان عين كنا وهالشيء شرعي سنة الله جشين ترين وشرط هذا هاي ستة ترين وسوق هذا كنا سنة يسوع العكس قاعدة هاي سوق يبيع بنك كده حمل سوق كه هاب مالية ذات كيسة هل إسمع كشرته طبعا مركز لجرة أبغى ينقف غير العقل غير الشرعي كشغي أدنى إنه ضدك هنتيده أوبلان قاضي وحلا اللي هلايا فإذا ضدك هلايا زعل عكت هذا كان وجدات كنا صارم بكم تيران كدينا لكن كما حضلا إنه حوار هذا هي شركة ذا كلا شكتي أو هنتي يقول لي يهين صرفتها أما مربع العكت قاضي كيوبهين يهين وبدأ شما
واتا وحاجرت إن شركة ذا إن أيقون العجها قلاد أما سكال الدراء أما جدوه دكوا شقة استقار كود وأيضا الجو حق لنا حتى إني كدم بين إن بوق الغفرة شركة ذا جناعسي أما بقى إن هدا حرمها الغفرة جناعسي العجها الوكر يبسنا يا سوماليا جرهان مقدسه مركا ملذي كرادين كلفتر كنا جناعسي إيو ترتن كود حي واتكما ذح بنانتين
ها بانك إذا عدنا عدنا جارة لما تشرى ما بين عمسي جناعستنا لحد وياي لكن شركتها أتكهل الله يسا هدي شركتها جناعسيها أتكهل الله يسا أما بانن كأم حوالا ذها لايسن بيوها يستان با هذا جيد هاي بحيان يشقوين كذا ولا لايسن بيوها يستان وضد كشر عيسن بنك كذا لكن وحين كهل لنا هل كان وضد عن وحشر عيال حين بين كهل لنا
ها لكن أيجى إسكول جيران ترتن جناعسيه حاجة عشان ملقا يا بعدين كقولين إن أي علاش إنك صوصارين أما أي رهدين وأنا الله هذا الشان أما تكحرتان وحلم ده
ما يا وحبك ما تشران عد نجلا صاحبي ده بنجية ضا أما حوالها جارك الأولى يا لايسن كبنجية كده حيسة وأرنتن نجلا هذا الشيء ما تشوفته ضد شعب الصومالية وحوله دي خسارة كجاري أي غاركود نلا صاحبي لأن لكن ما تشران شفت هذا كلام نلا صاحبي
كاسو حواها قدوميها بنك كده الصومالية عبد الرحمن محمد عبد الله وورمي وريها أنا زهرة عبدي أحمد
marka leh been wanaagsan dagaalad dhimasho sababay ayaa horantii todobaadkan dhexmaray beelo Soomaali ah inkastoo la sheegay in xaaladu waqtigan ay degan tahay hadana labadii beelood labadii maalmood ugu dambeeyay waxa dagaalkaasi la sheegay in dad fara badan ay ku dhinteen Cabdi Waahid Macallin Isaaq ayaa warbixintan inoo soo diray
waxa degan xaaladda deegaanka Booran Cad oo ka tirsan gobolka Doolo ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo dhawaan uu ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dirtu ay dhaxmartay inkastoo dagaalka uu maalmo hor ka dhacay Booran Cad haddana waxaa deegaankaasi ka barakacay dadkii deganaa kuwa oo hadda marti ku ah deegaanka ku yaala xadka Soomaaliya iyo Itoobiya Nabadoon Abshir Ahmed Aadan ayaa VOA uga waramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka Booran Cad
walaal la qasaaray dad walba ku dhintay waxa weey meeshaasi dagaal xun baa ka dhacay dhibaato in badan soo noqnoqotayna way ahayd oo dadka shacabka ayay ka dhex jirtay maamulkaas kililka shanaad iyo ciidamadaas new boolis muddo badan ba arrinkan soo jiitamayey hadda intii u dambeysay anigu waxaan horta ka mid ahay odayaasha dhaqanka Doolo ama kililka shanaad oo Itoobiya dadka soomaalida oo degan siiba ee gobolka Doolo degmada Wardheer ee center la yiraahdo Nees Cali ayaan aanu ku noolaa ee dadkayguna degan yahay markii dagaalku dhacayna halka ayaan joogay magaalada
Hawad Diiri Hassan oo kamid ahay dadkii ka soo barakacay deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa sidan igu warantay
Salaad baan uga soo qaanay deegaankan deganay macan xoolaha naga iyo xareysan xataa kama noo soo qaanay waxaan ilmaha wax ugu kusteenay
xaaladiinu waa sidee hadda
xaaladuna waa darashaatay ku qanta waa garan kartaa wajinkan dhibaatadan dhaxantaan maalintii waa cirid haneenkii waa dhaxan ilmihii waxay wadaan ma haystaan wax maxaa kala karsada lama haysto xoolihii waa kala lumeen ilmihii waa habaabeen
maxaad hadda dalban lahaydeen xaaladiina nololeed si gacan looga geysto
waxaanu dalban lahayn annaga waxaanu celin kara waddankan u dhalanay ama joogi jirnay ama baraayaha annaga iyo haddii laakiin maalkanadu u yaalay waxaanu ka dalbanaynaa dowladda Itoobiya iyo wixii nimankan ku shaqule iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga in guryahanaga nala ku celiyo caalamkan waxaan u sheegaynaa gargaar degdega in nalala soo gaaro
saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 21aad ayaa tagay halka ay colaadu ka dhacday waxayna kala dhex galeen dhinacyadii isayay cabdiwaaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo
warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq waxaad ku dhegaysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a iminkana magaalada jiftiga dhegeysa waxaa naga xasuusin ah in aanu la xiriirnay mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka soomaalida innaga oo isku dayaynay inaan wax ka ogaano dagaaladan balse weli maysa inoo suuragelin waynu idinla socosiin doonaa marka ugu horeysa aynu ka war helno isla magaalada jigjigana waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo kuwaasi oo la sheegay in looga soo horjeeday gubista masaajidada ku yaala magaalada moota ee gobolka amxaarada hadaba sidee wax u dhaceen ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka Soomaalida.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaa magaalada Jigjiga iyo gobollo deegaankeeda ka mid ah waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaareynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii dhowrka soo dambeeyay gobolka Gojam oo ka tirsan deegaanka Xamaarada. Marka banaanbaxaas si nabadgelya ayay dadku isugu soo baxeen waxayna ku muujinayaan shucuurtooda inay marayna qaali ka ahayn in macbudyada dadka Islaamka ay leeyihiin ee lagu gubayo dowlad deegaanada federaalka tirsan Itoobiya dadaal tiro badan baa isu soo baxay si ballaaran oo nabadgelyana dhammaan jiga iyo gobolladaba uga dhacay daqiiqadihii ugu dambeeyey markii banaanbaxu uu soo dhammaaday waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikr ahaan hadda ka hor la khaldan iskii la fikir jahaan sana dhalinyaradaasa waxay sameeyeen inay kaylo iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarka oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhammaado maxaan ku yiraahnaa ku dhammaaday banaanbaxu ayaa waxay bilaabeen inay dhagax tuuraan ilaa waxaa tawacan noqday ciidan ku dhow sadameeyo kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid ayaa waxay isku dayeen ciidan xitaa inay gacanta ula tagaan ama qoryaha ay ka qaataan kadibna waxaa dhintay hal ruux hal kalena waa dhaawac ciidan la sadameeyihiina ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyey hospitaalka Karamara marka xubti ilaahay haddaan haynay taas weyaan Haaruun
waa gartay ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku dhahdaa tooriyo mise waxay qaab kale u dhaawacmeen
ma dhagaxaan lagu tuuray ciidan ku dhaawacmeen baxay
waa gartay qofka rayidka dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto ma rasaasta ku dhacday mise wax kale
xubtan bahay waxaan rasaasta ku dhacday
waa gartay
baaritaana kulli hadda waa preliminary report as weyn wixii report-ka ee dhexdeeda dhameystiran markaan helo waan dib loo wadaagi doonaa hadii la yiraahdo
waa gartay banaanbax hore loo qorsheeyay oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu ahaa
banaanbaxa siisada taqayada iswaabulay waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee deegaanka soomaalida
waa gartay guud ahaan marka sidee buu ku dhammaaday banaanbixii
waxaan oran karaa si guulu ku dhammaaday marka laga reebo arrintan shaqaaqada ahee dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo runtii nasiib darro ah inteeda leegaana maanta ayna ahan in banaanbax si nabadgelya loogu talagalay inay gabamanagaga dhintaan ama inagaga dhaawacmaan dadkii eelka ahaa inta dhaawacaan ilaahay uga bariyay inuu noo bogsiiyo inta dhimatayna ilaahay uu naxariisto haddana waxaa oran karaa intaa marka laga wuu aan ka soo gudbow si nabadgelyaa ayuu ku dhammaaday waa la oran karaa
kaasi waxa uu ahaa xabiib xaaji maxamed yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka soomaalida wuxuu u warramayay wariyaheena haaruun macruuf
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a
waa tahay habeen wanaagsan weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da dowladda kenya ayaa sarkaal cusub waxay u magacowday amniga gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halkaasi oo ay ka dhacaan weerarada al-shabaab ay geystaan sarkaalkan ayaa ka tirsanaa sirdoonka qaranka kenya ayaa la yidhi sida uu kusoo warramayay wariyahayaga yaasiin ciise wardheero warbixinta nairobi nooga soo diray
mr nicodemus musyoka indalana oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya indalana oo ahaa sihayaha agaasimaha nabadsugidda xuduudaha waddanka kenya waxa uu xilka kala wareegi doonaa maxamed birig oo haatan looga yeeray xarunta harambee house indalana oo ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka qaranka waddanka kenya kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray howlgallada nabad sugidda waddanka ee xuduudaha ayaa madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta waxa uu ku daray liiska dhowr sarkaal oo sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan oo meelo muhiima looga dhiibay qaranka waddanka kenya gobolka waqooyi bari ee north eastern ayaa la sheegayaa in uu qabay caqabado waaweyn xagga nabadgelyada ku saabsan ilaa iyo intii ciidanka xoogga waddanka kenya ee k d f ay ku biireen ciidamada la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada al-shabaab sannadkii labada kun iyo koob iyo tobanka gudaha waddanka soomaaliya wargeyska da standard oo soo xiganayay warbixinta ayaa waxaa intaas ay ku daraysaa in sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka heshiis lagu gaaray in loo magacaabo madaxda guddoomiyaasha gobollada iyo taliyaasha ciidamada boliiska ee waddanka kenya qaybo ka mida waddanka kenya ee nabadgelya daradu ay ka jirto weeraradii ugu dambeeyey gobolka waqooyi bari laba toddobaad ka hor ka dhacay ayaa lagu bartilmaameystay basas ay la socdeen dadka aan maxalliga ahayn ama aan deegaanada gobolka waqooyi bari ka soo jeedin ee ka shaqaysta gobolkaasi bishii oktoobar koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in gobolka waqooyi bari ay dhaqdhaqaaqyada al-shabaab qaraxyo la beegsadeen warbixin sirdoonka waddanka kenya ka soo baxday ayaa la sheegayaa in deegaanka wajeer la sheegay iyagana inay weeraro kale ay ka dhaceen iyadoo maleeshiyaad qabaa'il ah la sheegay in ay dadka lacaga ka qaadaan isla markaana ay ula baxsadaan gudaha dalka soomaaliya ee dariska laa dalka kenya warbixintu waxaa intaasay ku daraysaa in dadka la tuhunsan yahay ay bartilmaameed ka dhiganayeen dad la sheegay inay ka soo jeedaan ganacsatada gaar ahaan dadka basaska leh iyo kuwa xoolo dhaqatada ah oo inta badan noqday dadka dhibanayaasha u ah weerarada ka dhacaya gobolka waqooyi bari xuseen sawareere v o a nairobi
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenii habeennimo ee toddobada fiidnimo inoo soo bilaabatay
waa tahay markana dhinacii heesaha bal aan u leexano banaadiriga ayaa soo qabanaya
ayaan si ku saartay I'm cool.
وتحي هبين ونعكسن مركل عضد كاسيه إبهو نحر استفادة مقاسين هلولة إيه سدو قلت أحمد ناجي سعد انتاسي أنك قدبنا قضب الدورها أي قيبة هدن بإذا عدن إذن كسو الصعدة وحاكم إذا ورئيس كسابسا ديغانك كل بيو وإجباده هوسي وحاد سدو قل مغلد دونتان برنامج كي أمورها مرايكن كا يحبين تدود دقابن بل سمر كورو كسو دواد وركيني دونيدا وان دبيدين مقاشينا saraakiisha dalka afgaanistaan ayaa sheegay in kooxda taliban ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay leeyihiin oo ku yaala gobolka waqooyiga bakhla waxaana halkaas ay ku dileen 7 ka tirsan askarta ciidamada afgaanistaan ayadoo 8 kale tan ay dhaawaceen wasiirka difaaca ee dalkaasi oo kaabul ku sugan ayaa sheegay talaadada maanta in kooxda ay soo weerartay saldhigan ku yaalo dawlad deegaanka lagu magacaabo halkaas oo ay deganaayeen ciidamada afgaanistaan iyo mukhaabaraadka dalkaasi waxaa la sheegay in ay ku dhinteen ويران شر يتبان أسكريسو دو أوشيغة قدومية ديگان تاسيا
تبت بحياتي دالك عراق يامان تسرا أقاضي بنام بحيدا أي وضانا يدو مسولين تبغداد أي سينو قنيان قوة تبردان أو رادين يهب أقبحان اسماني واسياسي دو دالكاسي كتاگن فقارا تحرير مغالدا عاسمت دا أي مركلا وحددكو أي باللاوين إني بوحيان حلي أرور هراء مانتم أيقو عدين إني كسوه الجيدان مغعيدا دادل الشيغي إن لود ديارين أيو إني قبطان حل dibad bahayasha ayaa sidoo kale xannibay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalkaasi ku yaala ilaanada iskuulada jaamacadaha iyo dhismayaasha dawladda wili waxa dalka Iraq ka socda ismari waa ayadoo laga wada xajoonayo musharax bedelilaha ra'iisul wasaare Adil Abdul Mahdi oo isaasila bishii November kadib markii dibad bahaydu ay xoogeysteen
Shiinaha ayaa qabtay kulan saddex geesood oo ay yeesheen dalalka Kuuriyada Koonfureed Japan iyo Shiinaha kaas oo looga dan lahaa sidii dhinacyadaasi ee ugu midoobi lahaayeen cadaawada ay sheegeen in ay ka soo kordhayso dalka Kuuriyada Waqooyi Ra'iisul Wasaare Lee Kang-un iyo sidoo kale madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa dhamaantood kulankaasi isugu yimid ka hor ciidda Masiixiga xilligeeda laba cisho
go'aanka maxkamad Saudi ah ay uga bariyay shakaaliye sare oo ku dhow dhaxal suuga Maxamed bin Salman inuu ku lug lahaa dilkii wariye Jamal Khashoggi ayaa la kulmay cambaareen caalami ah iyadoo lagu qeyxay ka been sheegid cadaaladeed hase yeeshee go'aankaasi ayaa waxaa taageeray dawladda Mareykanka shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilkii wariye Khashoggi halka saddex kale lagu riday xukunna xabsi oo markii la isku geeyo gaaraya 24 sano sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Mareykanka ayaa go'aanka ku qeexay talaabo muhiim ah oo lagu la xisaabtamayo kuwii ka dambeeyay dilkan hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo bariyeeshay kuwii soo diray dilayaasha ayada oo hadalkaasina la sheegay in loola jeedo Maxamed bin Salman
waatahay markale habeen wanaagsan wararka ka imaanaya magaalada Kulbiyo ee gobolka Jubada hoose ee xuduuda dhacda ayaa sheegay in cudurro ay ka dilaaceen halkaas uu ka mid yahay shuban biyoodka kadib markii roobkii xoogaa ee dhawaan ka dhayn deegaanadaasi Jamal Axmed Cusmaan ayaa xaaladda deegaankaasi wuxuu ka wareystay Cabdinuur Maxamed Xiiray oo ka mid ah aqoonyahanada deegaankaasi
walaal waad u maasan tahay waa su'aal muhiim ah saad ogtihiin deegaanka Kulbiyo waa deegaan aad u bilaaran waxaa hoos imaataa 16 tuulo yaa hoos imaataa deegaanka Kulbiyo markaa waxaa magaalo istaraatiijig ah ee dhanka Suudiga Kenya ee ku tiirsaneed magaalada marka afarta deegaan afarta jid baa soo gashaa jidna waxa imaada dhanka dhowr iyo yar jidna waxa imaada dhanka Badhaadhe jidna waxa imaada dhanka Iraskeenboon jidna waxa noo yimaada dhankan iyo xamuuqo Kenya marka wadadii marka afarta dhinac waxa naga jirtay laagiya waxay geeyeen jidadkii marka muddo 2 bilood iyo bar ilaa 3 bilood dhan magaalada wax soo galay oo magaca gaari ma lahan
waa gartay marka xaaladdu hadda waa sidee dadka deegaankaasi noloshoodu sidee bay tahay
walaal hadda xaaladda ayay xaaladda hadda ku suganahay ee deegaanka ku sugan yahay waxaan u maraynaa wax hadda lagu cabbiri karo oo hadda la qiyaasi karo ma aan xaaladdu hadda waxay maraysaa dhan jiro qoyskii ka koobnaa 10 ruux sayar ruux baa xanuunsan xanuunya aan garan wayn oo roobti ay yadeen yaa macnaha deegaanka yaa xayaan oo hirgid nooc kale ah waxaan umalayna ugu yaraan hadda saddex ruux oo hadda deegaanka ku dhimatay oo tuulooyinka ay hoos imaadaan dhanka dalaayad iyo badaal iyo ruux hadda ku dhimatay oo muddo hadda ilaa laga joogo saddex afar isbuuc waxaan umalayna ilaa saddex ruux waa macnaha xanuunyada u dhimatay ilaa boqolaal hadda xanuunyada hirgidka nooca kale iyo xanuunyada suulgeedka u jifaan
marka maamulka degmada iyo maxaa hadda socda oo dadka dhibaatada soo gaartay lagu gargaaraya
walaal hadda muddo waxaadna gargaar hadda soo gaaray waxa u sheegi kara marahan waxa hadda gargaaro meel inna nooga imaado malahan waxaan u maleynaa hadda waxaa la waayay baaradoolkii xanuun baabihiin malaha marku xanuuno baaradoolkii meel laga soo gataa la waayay magaalada waa wada faaruq xag raashina faaruq ay ka tahay xag caafimaadna oo caafimaad weyn ma sii jirino xagga caafimaadna waxay ka tahay zero
waa gartay hadda marka maxaa qorshihiinu uu yahay maxaase dalbanaysaan
walaalow hadda aniga kolley shaqsi shacab oo deegaanka degan aan ahay oo kolley oo muwaadin ah oo aqoonyahan ah runtii hadda waxaan macnaha ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka labadaba iyo adduweynaha iyo jaaliyadaha waxaan ka codsanaynaa in macnaha si ugu dhaqsi badan deegaanka loo soo gaaro waxaan umalayaa fatahaad baa ka horreysay balbeyna waa degeed waa loo soo gudnaday oo dowladda way soo gudnatay meelo fara badan oo kalena waa loo soo gudnaday kolbiyo wax hadda sheegaya ama xitaa wax idaacadihii dadkii aan dooranay ha ahaado ama dadkii madaxda noo ahaa madaxweyne ha ahaado ama dadkii ilaah ka ahaado wax hadda ka warramaya ama sheegaya malahan marka xaaladdu waxay ku sugan tahay magaalada aan caadi ahayn xan dadka kulli waa wada jifaan xanuun nooc kale ama ha noqoto hirgid nooc kale ah ama shuumbiyood ha noqoto dadka loo wada jifaan hadda marka xaalada hadda waxaan ku suganahay ilaahay ishii karo waxaan hadda aada u mahad celinayaa oo xoogaa kareeta dhankankiya lagu qaadayo hanuuqa oo sideed kilo sideed toban kilomitr loo gudto haddayna magaalada ahayn oo dhanka caafimaadka ay magaalada naga caawin runtii waa la dhamaan lahaa dad kulli waa dhamaan lahaa marka aad baan ugu mahad celinayaa magaalada hanuuqa
waa tahay intaas aan kaga gudubno wareysigaasi cabdinuur maxamed xiiray oo kamid a dadka deegaanka degmada kulbiyo ee gobolka jubbada hoose ayuu kaasi ahaa oo u warrameeyey jamaal axmed cusmaan halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii toddobaadkan saxeixay xeer cunaqabatayn saaraya shirkada la doonaya inay dhisaan dhuumo saliidda ka keena dalka ruushka islamarkaasna geeya dalka jarmalka intaynaan haddaba u gelin cunaqabataynta maraykanka iyo waxa ujeedadeedu ay tahay bal aynu horta eegno xidhiirka dalka ruushka iyo kuwa reer yurub oo aanay siyaasaddoodu isku wanaagsanayn waa kan doctor axmed cali yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana howlgala mid ka mid a shirkadaha tamarta ee fadhigeedu yahay magaalada houston gobolka texas ee dalka maraykanka
waa mahadsan tahay sandheere xiriirka ruushka iyo wadamada yurub ee dhanka gaaska waa mid soo jirayna oo xataa dalal la geli karo xilligii soviet unionka sababaha ugu waaweyn waxay tahay baahida wadamada yurub ee ugu horreeyaan jarmalka ay u qabaan gaas oo ah marka koowaad dhowaanshaha marka labaad oo ah qiimaha qiimo jaban isagoo oo dhow sidaa la socoto gaaska sidiisa maa compressible wax maraakiibta shidaalka iyo qaadi karaan maaha inta badan waxa ugu wanaagsan oo loo dhoofin karaa pipeline marka iyadoo ay jirto iskahorimaad xagga siyaasadda weligeed arrintaa lama taabtaanay ahayd cunaqabatayn marka unka iyo maraykanka reer galbeedka ay saaraan wadamada yurub waa ka lexleexan jireen sababtoo ah noloshooda ku xiran winterkoo dheer marka mar walba waxay u baahan yihiin meel ay ka raadsadaan gaaska manajeral gaaska ruushkan wuxuu ahaa suuqa ugu weyn ay ka helaan ilaa haddana ay ka helaan gaaska yurub inta badan boqolkiiba afartan ruushka ayuu uga yimaadaa sida la filayana in lasii kordhiyo maadaama hadda ay socoto projectiga ladho nord stream two kaasoo laga dhisaayo la marinayo badda baltica ukraine iyo poland kaasoo dherarkiisa lagu qiyaasay bifecast todoba boqol iyo konton mayl marka weligii waa jira xiriirka waana jiri doonaa mid si fudud macnaha ku dhamaanaya maa sababtoo ah baahayaa jirta ruushkana dhaqaalihiisaa ku xiran إنه كفاءة التمرطة شدالة الغاز كي أويلك إيجان بباهية جرى واس كو خصبين لبادرو
سيدة دكتور أحمد شاقي حرير كروشكا يي يوروب إردين عطمرت مددر أيو سوجيري روما هادا لديسا يانا وكوال لغوسي كورلين يي غاز كي هورا يوروب أتاكي جري حد دبوا محي وجيددا مريكان كو عنا قبطين تا أصار يشر كداها مشروع عن كلوك تله واكن بروفيسر جبريل أو محمد أو بركا جامعة دا أوهاي استيت إدالك مريكان كا
walaal waad mahadsan tahay in madaxweynaha Mareykanka ayaa u sameeyay xeer ay meel mariyeen Congresska oo raqabteen ku soo roogeeya cid walba oo ama qof ama shirkad ah oo ka qayb qaata dhismaha dhuumo la soo marinayo dalka Ruushka ee badda Baltic-ga hoosteeda oo Ruushka ka soo baxay oo ila Jarmalka keenaya gaaska shirkadihii ka qayb qaadanayay dhamaantood ayaa raqabteen lagu soo roogay arrinta feyada marka waa arrin runtii muran badan oo ka soo saarnaa in muddo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hadlay oo sheegay in Ruushku ku dhageeyo oo la haysto ka dhiganaya dawladda Jarmalka maadaama shidaalkii iyo gaaskii ay u baahnaayo dhan ay dibaha soo marayaan arrintan waxa kale oo aad maaragtay uga hadlayaa inay danaha Mareykanka ahaa ee Mareykanka dalalka dhoofiya shidaalka ka mid ah oo dalka Afraad ee ugu badan in danaha Mareykanka ee gaaska dhoofintiisa ay ka hor imaanaysaa ayuu sheegay ayadana.
Sidee ayaa hadaba dalalka reer Yurub ay talaabadan u arkaan?
Runtii arrintan murankeedu ilaa iyo muddo ayuu Yurub ka soo dhexsooday oo ilaa waxay gaareen in baarlamaanka Yurub uu ka doodo oo ay damceen mar inay joojiyaan arrinta guri ahaanba dalal baa hor istaagay sida Denmark, Faransiisku mar buu taageerada kala noqday laakiin waxaa lagu heshiiyey in laga maamulo arrintan dalka Jarmalka oo dawladda Jarmalka ayaa aad u daneeyaynaysay ee cunaqabteyntan haddii la soo rogay marka Yurub ayada isku dhan oo midowga Yurub oo hadlayaana waxay tiray arrintan waa faragelin oo Mareykanka ku sameynaya arrimaha gudaha Yurub oo shirkado Yurubiyaan ah oo dano dhaqaale ka shaqeynaya oo cidna wax u dhimin cunaqabteyn la saaro arrin gardarra ayay ku sheegeen dhanka kale Jarmalku waxay ku sheegeen faragelin arrimihiisa gudaha iyo inuu u madax bannaan yahay inuu go'aamadiisa dhaqaale gaaro in masaniyihii oo Mareykanka ku dhaqaaqay marka waxaa soo wada wada hadallo iyo runtii qaabkii hawshan loo wadi lahaa dhibaatooyin xagga shaqada ahna way bilowdeen oo shirkad Swiss ah oo Onsis la yiraahdo oo hawsha digidda tubooyinka ay qayb ka ahayd ayaa ka noqotay hawshii maadaama cunaqabateynta ay saameyn ku yeelanay
dalka Ukraine oo isagu ah halka laga sii daayo gaaska ka imanaya Ruushka ee Yurubta kala gaadhaya ayaa mashruucan cusub ee hadda socda ka walwalsan maadaama la doonayo in dhuumuhu ay si toos ah uga yimaadaan Ruushka dalka Jarmalkana u galaan. Dr. Axmed Cali Yuusuf ayaa si qaba in Ukraine aan si fudud looga maarmi doonin.
Way qasaareysaa sababta commission fara badan ay u jiro. Wax walba meesha maraya marka la qiimeeyo inta cubic tan ay yihiin wax walba waxba u saaran haddii taa lagu guuleysto in laga leesho khasaaro badana waxay ku wanaagsan dhaqaale fara badan laakiin Ukraine dan uma aha Ruushkana dan uma aha Jarmalkana dan uma aha in Ukraine laga weeciyo sababta wixii cunaa isku xiran dhawaanshaha marka la fiirsho iyo aqoonta dhulka iyo meelaha la soo marnaayo oo muddo badan meesha la marin jiray marka u maleyn maayo in wax badan iska bedeli doono in la marin doono Ukraine way adag tahay in laga maarmo waa loo baahan yahay.
Dalka Ruushka waa meesha laga keeno gaaska ay hadda doodiisu taagan tahay waxaana sida aynu soo xusnay ka imaada 40% gaaska Yurub isticmaasho sida ayaa hadaba isagoo u cunaqabteyntan Mareykanka saaray oo arka markale Jibriil Maxamed
runtii Ruushku wuxuu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka iyo afayaan oo hadlay Ruushka labaduba waxay sheegeen in arrintan ay tahay arrin uu Mareykanka ku doonayo inuu ka hortago in la tartamo oo si xor ah suuqyada caalamka loogu tartamo oo uu doonayo Mareykanka kaligiisa inuu soo dhoofiyo gaaska ay Yurub u baahan tahay una ka hortago in si caan banaan oo madax banaan oo raali isaga yihiin dalalka Yurub iyo Ruushka loo kala ganacsado Ruushka oo gaaska geeyo Yurubna ay gaaska iibsato marka Ruushku raali kama aha arrintan gaar ahaan arrintan Ruushka waxay u leedahay faa'iido gaar ah oo ah haatan xamaha shidaalku waxay maraan ama xamaha shidaalku waxay hoos maraan dalka Ukraine oo lacag ilaa $60 billion ka qaada oo khidmad ah dowladda Ruushka sanad walba Ruushka hadda marka wuxuu dhisanayaa suuqo tagta Jarmalka iyo suuqo tagta Turkiga labadaas suuqo waxaa looga maarmi doonaa maritaanka la sii mari jiray dowladda Ukraine arrintaasna waxay dhibaato iyo loo dabarjab ku noqon doontaa dowladda Ukraine.
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dawladda Mareykanka oo qabatay saarta shirkada dhisi lahaa dhuumo gaaska ka keena dalka Ruushka isla markaasna toos u gaarsiiya dalka Jarmalka tan barnaamij kan oo kala marka la kulmi doono waxaan dhageysanayaa tagaya sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay intaas aan ka gudubna barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno liiska ilaa iyo haatan soo baxay xildhibaanada 20-ka ee Ahlusunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe oo aragti kala duwan dadku ay ka muujinayaan inkastoo dadaal dheer ay dowladda federaalka iyo waliba Sunna wal Jamaaca u soo galeen sidii horey loogu marin lahaa dowlad laga dhiso galmudug oo loo dhanyahay iyadoo cabashooyin horena ay jireen isla markaana guddiga haatan doorashooyinku ay wadaan jadwal ay ku doonayaan in si degdeg ah loo dhiso dowlad dadka Soomaaliyeed ee deegaanka gobolada dhexe ay markaasi ku midaysan yihiin oo aad dowlad goboleedka galmudug oo khilaaf uu ragaadiyey waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya cismaan cige oo ka faallooda arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo cilmi waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta waxaan ku bilaabayaa cismaan cige
assalaamu calaykum yaasiin iyo amaase dhegeystayaasha dhammaantood idaacadda v o a dhegeysanaya waan ka wada warqabnaa kulligeen in ay soo baxday inay jirtay caqabad dhaqaab dhismeedka galmudug oo muddo badan jiitamayay sida dad badankiisu ay ka warqabaan jiitankaas iyo maqnaanshaha ay ka maqan tahay galmudugna waa xubin weyn oo ka maqan dowladda Soomaaliya marka waxaan ogsoonahay in ahlu sunna wal jamaaca ay ka mid ahayd haddeer waxyaabihii ugu badnaa oo ugu fogaa oo in badan maaragtay jiitanka keenayay sidii ay saamigeeda u helayd waxaan ogsoonahay ahlu sunna wal jamaaca inay yihiin urur islaami ah oo sunni ah oo waddanka nabadayntiisa qaybo badan ka soo qaatay shaqo badan soo qabtay dulqaad badan sameeyey haddii biidankeeda leeyahay masaalixda ummadda in badan u taagnaa xaq bay horta u leeyihiin in maaragtay saamiga degaan ahaan inay helaan dad ay danaynayaan oo qaabdhismeedka maamul goboleedka ay qayb kaga noqdaan
waa tahay cilmi waare
yaasin waa maasan tahay horta arintan galmudug sida saaxiibkayba uu sheegay muddahay soo jiitamaysa xalkeedana la raadinayay laakiin xubnahan hadda soo baxay waxay u muuqataa inaysan xal keenaynin marka loo eego qaabka loo qeybiyey iyo weliba dadka degan galmudug marka la fiiriyo iyo weliba dadka lasoo xulay taya ahaantooda marka la fiiriyo aysan ahayn dad la dhihi karo xitaa dhanka ahlu sunna dadka ka socda marka la fiiriyo dad u qalma inay baarlamaanka galmudug ka mid noqdaan marka waxaa dhihi karaa arintan maadaama ay muddo soo jiitamaysa xal baa loo arkaa laakiin xal ma noqonayso inay xaaladda sii xumaysa mooyaane ma umalaynayo inay xaaladda sii wanaajinayso
cismaan cige wax dhan baad ka shaqeynaysa arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta gobolkuna waa gobolada colaadda inta badan ay ka dhacaysay ma kula tahay in xubnahan lagu qanci karo
aad bay igula muuqataa in lagu qanci karo arrintana waa kala qaadaynaa ma loo baahan yahay ahlu sunna wal jamaaca inay qayb ka noqoto qaab dhismeedka galmudug dowlad goboleedka galmudug waa arrin la isweydiinayo jawaabteeduna ay tahay haa qaabka loo qaybsanayo xubnaha laysku afgartay ka hadalkoodu waa gooni fakarka anigu aan ka qabana waa sheegaya anigu waxaan qabay galmudug waa galmudug dadkeeduna waa galmudug waxaan qabay in ay ku qurxoonayd in 89 xubnood bay leeyihiin oo baarlamaana 20-ka in 100 loogu qaybiyo reerkii 10 lahaa waxa uu yeelan karaa ay qaataan reerkii 15 xubnood lahaa wixii ay yeeshaan 100-kiiba ay ka yeeshaan 20-ka ay qaataan feer anigu saasaan u arkaa oo dhinaca iyada ah dhinaca saaxiibkay uu yidhi dadkaan dadu qalma maaha anigu aqoon badan uma lihi in dadkaasi kabasitiga siyaasadeed hogaamin cadaalad dadka noqonaya 20-ka xubnood iyo kuwa kale midna anigu aqoon khaasa uma lihi mana ka hadli karo لكن وحن كهرليا وكليا إن أي أهل السنة والجماعة حقول هذا هي يدي الدولة دنا أنصر لوين يين يسقى أفكارتين مصالح دي قبل اسمه كي كملا ذا تير وين واي أو مد الصومالية ومد الصومالية ما أنت يقلل بأوبانته وما بحنا كلام غناش
waare waxa meesha ka soo baxaya oo sida uu isbaan hadda ku doodayo waxa weeye dadkii ma noqonayaan dad mar walba joogta laakiin marxalad baa laga gudbay hal baa la doonayaa dib u sii baa la doonayaa miyay ku muuqanin marxaladda laga gudbi karo marba hatay aqbaleen sunna wal jamaa inay liis ay way ku kalsoon yihiin ay soo gudbiyaan
ee yasiin horta waa maasantahay maxal ma hadii xal loo arkay masaxadii ay tahay arintan way nagu daba dheeratay hanal ka gabagabeeyo arintanu way daba dheerat waan ognahay ahlus sunna xaq way u leeyihiin in ay ka mid noqdaan maamulka galmudug maamulka galmudug sidaan ognahay sidii xaaf uu xilka u wareejiyay dawladdu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in mudah yahay halkaas isaga daba laabteen si loo yagleelo maamul reer galmudug ay yeeshaan laakiin arintu haddii ay tahay qabo ee qorgooy ee wax un hal la sameeyo kadibna gadaal baa laga saxayaa waxaan u maleynayaa in sidii gadaal looga saxayaad kaan doonto hadii marka hore wuxuu ay bilowga ka qaldamaan ahlus sunna waa umuuqataa inay qanacsiyeen markii hore 3 dambe la gaarsiyay waa la soo jajabiyay hadda waxay umuuqataa in 2021 lagu soo koobay marka arintu yeesan noqonin waa nagu daba dheeratay hana ka gabagabeeyo laakiin arintu han noqoto sidii xal waara loo gaari lahaa qilaafka markii hore halkaas ka jiray
yaasiin hore iyo haddeerba waa mahadsantahay saaxib hore iyo hadda waa mahadsantahay ani waxaan qabaa dadka meesha ka shaqeynaya ama dawladda matalayay ama beelaha matalayay ama ahlus sunna matalayay inay yihiin dad daneynaya u heelan sidii wax san oo waara oo hore wuxuu simay laakiin bilowa inay sameeyaan baan anigu qabaa wax kastana marka ugu horeysa sidii loo rabay iyo wixii la rabay ma yimaadaan waxaan qabaa kuna dhiirigelinayaa ummada galmudug systemka xubnaha mas'uulka noqonaya madaxweynaha dadka noqonaya systemka la sameeyay in lagu faraadeeyo sida loo sameeyay in rakaatada laga ilaaliyo iyo caqabadaha laga ilaaliyo si ummada Soomaaliyeed maqaamkii ay joogtay joogi jirtay mid ka horeeyay u gaarto xaalad
waxba ugu dambeyntii ee cilmi waare muxuu yahay halku maadaama aad ka biyadiisan tahay qaabka ee wax loo xulayo iyo dadkii aanay isku dheelitirnayn iyo waliba inayn insan xal ahayn maxaad wax loo aragtaa
horta halku horta dawladda Soomaaliya iyada nafteeda waxay ku dhisan tahay qaab qabiil marka la eego oo sida laga warqabo marka hadii qabiiladii gobolka wada deganaa aysan ku qanacsaneyn waxa halkaas ka soo baxay muhiimadeedu waxay tahay in hore loo sii socdana way adkaan doontaa halku marka wuxuu yahay in in dawladdu ay qanciso dadka gobolka wada degan si wax lagu qanacsan yahay ee halkaas uga soo baxa
dawlad Soomaaliyeed maxaa halka waragtaa
waxaan aad iyo aad soo dhoweynaya ugu faraxsanahay awl waxaan wadnaha farta kaga haynay in la yiraahdo xubnaha baarlamaanka oo jira ma xubno ka baxsan hal keeno aan waxaan soo dhoweynaynaa in la wada qaatay 89kii xilibaan ee galmudug ay lahayd iyo beelihii awlba waxaan wada dhistay inay ka soo dhacbixaan saamigan laakiin qaabka wax loo qaybiyay aniga cabashooyinka waan dareemayaa mar labaad baan ku celinayaa 20 xubnood in loo qaybiyo qaabka boqolleyda la yiraahdo loogu qaybiyo 89ka 20ka loogu qaybiyo sidaa lagu siiyo beeshi hal hasho iyo beeshi shan hasho iyo beeshi saddex hasho formalka noocaas ah la adeegsado ayaan anigu qabay kuna hanweyna
adayadu maasatay cilmi waare oo ah wariye ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo Usmaan dhige oo isaguna siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ka faalooda oo deegaanka ay ilo joog intaynu markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasin ciise war dheer aad ayuu mahadsan yahay markana codka baxsan fanaanada kin jaamacii heeski nn
معان فنادى كين جامع أي جبوا إذا حدني في النموه إلى تاب سومالي جابيو إيه وحنو نمان تيجي نسكت دوما نقول أفنى سلاسيو نبت كليو